Latvijas Radio 2 aicina rūpēties par veselību, klausoties padomu ciklu Dzīvo vesels.
Labdien! Mans vārds ir Roberts Furmans. Esmu anesteziologs, reanimatologs un uzņēmuma Glābsim LV vadītājs. Šodien mēs parunāsim par pirmās palīdzības sniegšanu. Sabiedrībā ir sastopami pietiekami daudz cilvēku, kuri slimo ar cukurdiabētu. Vieni injicē insulīnu, citi lieto tabletes, glikozes līmeņa korekcija viņa organismā. Un ja cilvēks pēc insulīna injicēšanas vai tablešu ieņemšanas nav ievērojis diētu, nav paēdis pietiekami, vai ir bijušas kādas citas problēmas, vai nedodies netiešām ir sanācis par daudz to izdarīt, tad viņiem kritiski var pazemināties cukura līmenis. Un cilvēkam daudz bīstamāk ir tad, ja ir zems cukura līmenis, nekā tad, ja viņš ir iespējams nedaudz paaugstināts. Un šajā gadījumā, ja cukurdiabēta pacients saka, es jūtos slikti, man ir slikta pašsajūta, man ir vājums, man ir neizskaidrojams sajūts, tādā gadījumā tas liecina par to, ka viņam iespējams ir samazināts cukura līmenis. Kā palīdzēt šiem pacientiem? Dot padzerties saldu dzērienu, tad siltā ūdenī izšķīdinam cukuru, dodam dzert. Var dot dzert Coca-Cola, kas nevis ir diētiskā, bet kas ir parastā Coca-Cola, vai arī to pašu Pepsi, vai jebkuru sulu padzerties iedot, kur ir liels cukura līmenis. Drīkstam iedot C vitamīnu ar glikozi, bet kas nepalīdzēs šādās situācijās? Nepalīdzēs medus, nepalīdzēs šokolāde vai cukura aizvietotāji. Ja mums ir nepieciešams pacientam iedot ātros ogļhidrātus, kas ātri uzsūcās organismā un kas ātri atjauno normālu cukura līmeni. Un, protams, ja cilvēks ir zaudējis samaņu, dēļ tā, ka viņam ir pazemināts cukura līmenis, tad, protams, ir jāzvan pārkāpt stāri numuru 113. Pacienti, kuri nesen slimo ar cukurdiabētu, viņi ir vairāk pakļauti šim riskam, kad viņiem var būt samazināts cukura līmenis, jo viņi pie šīs ārstēšanas nav pieraduši un viņi dažreiz varbūt mēdz biežāk pārkāpt vai neievērot šos diētas principus, kas cukurdiabētu slimniekiem ir ļoti svarīgi. Tāpēc sekosim līdzi savai un līdz cilvēku veselībai, būsim droši, saudzēsim savus bērnus, mīļosim savus bērnus un lai visiem viss ir forši.
Latvijas Radio 2 veselīgo padomu cikls Dzīvo vesels. Darbdienās 11:30.